is. Maar wanneer hulle by mekaar is, dan het jy die gevoel hulle verstaan mekaar glad nie. Mense die gevoel hulle is soos krimpvarkies in die winter. Kyk, krimpvarkies in die winter kry koud en dan skuif hulle nader aan mekaar om die hitte op te soek en as hulle te naby aan mekaar is, dan steek hulle mekaar, dan maak hulle mekaar seer, nê? So ek bedoel mense het al die gevoel, jy wil saam wees, maar as jy saam is dan verstaan ons mekaar glad nie. So dit is ons paneel se opdrag om ons bietjie te help met wat is die goed wat ons pla van mekaar, waar ontstaan die misverstande, wat is die bydraes wat ons dink ons kan lewe in die samelewing? En vir julle as gehoor wil ek vra om hierdie geleentheid te gebruik en al die vrae wat jy nog altyd in so 'n omgewing wou vra vir die millennials en vir die jonger mense en vir die ouer mense dat jy dit sal doen. Ludolf het reg gesê hierso dit lyk so bietjie asof hulle die voorsprong het in die gehoor. Daar is 'n paar grysse rus in die gehoor, maar ek sien ook 'n hele paar mense wat aan julle kant is, julle twee. So ek wil graag vir julle dan voorstel aan my paneel. En die lekkerte daarvan is dat dit mense is wat hier op Stellenbosch ook die dans van die generasies op baie maniere meemaak. Aan my linkerkant, van my linkerkant af, is Dr. Ludolf Botha. En Ludolf was tot 2 jaar gelede, was hy die senior direkteur van studentesake hier by die universiteit gewees vir baie jare. En op baie maniere intiem betrokke by die aangeleenthede rondom studente en toch ook in die bestuur van die universiteit. En daarom het die mens voortdurend ook daar van daar die spanninge beleef, maar ook van die vreugdes beleef van die dans van die generasies. Langsom sit Roan Fourie, Roan boerling van die Ooskaap en ook onlangs dan nou 'n matie en Roan is besig om sy M-studies te doen in geskiedenis. En spesifiek ook oor die werk van Beyers Naudé, as ek reg onthou. En dan langsom sit professor Julian Son, en ek het die voorreg gehad om vir so 'n wyle daar by die bestuurskool aan professor Son se voete te sit en baie by die Gamaliel te kon leer. Maar verder ook was Julian die afgelope ruk ook tot met sy aftrede, aan die begin van die jaar, einde laas jaar, was hy die ombudsman gewees hier by die Universiteit van Stellenbosch. En dan langsom sit Charlies Huys, en Charlies is op die oomblik 'n M-student in teologie. So sy doen haar sogenaamde lisensiaat of praktiese jaar daar by ons in moedergemeente. So en ons skuur gereeld skouers en ons het soms gereeld daai ervaring van hoe ons mekaar waardeer en dan toch ook soms misverstaan die krimpvarkies in die winter. Ludolf, ek gaan soos ons gebruik is, gaan ek begin om vir elkeen van julle sommer so 2-3 minute te gee om net toe jy nou die onderwerp gelees het wat ons nou op die program gedruk het en wat ons vir julle deurgegee het. Wat was jou eerste gedagtes? Miskien moet ek het so vraag vir jou, Ludolf, jy is nou 2 jaar nou afgetree. Nou, het jy nou nog enige iets om, daarom, kan jy nou nog daarom iets beteken vir die samenleving? Of is jy nou beyond your sell-by and used-by date?
Dankie, Johan. Ek het gedink met my kort haartjies moet ek net eers sê, ek is afgetree, as jy nie kon sien. Johan, ja, toe ek nou die uitnodiging by jou gekry het, het ek gedink ek gaan probeer om net 2 woordjies te gebruik om te sê wat ek wil sê en wat in my kop aangaan hieroor, siende dat ek nou 'n pas afgetrede persoon is. En die 2 woorde is nou in die gees van die woordfees, het ek besluit om grys en wys te gebruik. Maar ek begin met die grys en die gee van grys staan vir my vir vergawes, wat insluit kennis, kundigheid, ervaring. Die R van grys staan vir my vir rypheid. 'n Leeftyd van kennis opbou, kundigheid by mekaar maak, ervaring opdoen en dan bereik hierdie vrugte 'n stadium waar hulle ryp is, waar hulle soet is, waar jy hulle kan pluk en dan sit hulle jou op ys. Dis die Y van die grys. En dan gebeur daar 'n paar snaakse goed wat van julle dalk mee sal kan identifiseer. En die eerste gewaarwording is dan die S van die grys, is dat dit is beperk net tot dieself. Ek het nou die goed, maar dis nou op die ys. En dis nie regtig beskikbaar vir iemand anders nie. En die tragiese is dat dit, hoe langer dit op die ys is, hoe minder is dit tot my beskikking. Dit raak naderhand so vasgevries dat jy niks daarmee kan doen nie. Nou, dan kom ons genadiglik by die woordjie wys. En ek wil die woordjie nie aanwysend gebruik nie, maar eerder reflekterend. Die W vir my staan vir wisselwerking. Wisselwerking tussen die generasies. En as ons dit nie doelbewus soek nie, dan gaan jy dit nie kry nie. So dit, na my mening is dit verskriklik belangrik dat daar skakeling moet wees, dat daar gedurig skakeling moet wees. Dan bring die ouer generasie die gawes, die kundigheid, kennis en ervaring. Die jong mense bring hulle passie, hulle energie, hulle nuwe idees en natuurlik ook al die nuwe tegnologieë. En as die twee goed by mekaar kom, reg by mekaar kom, glo ek, dan kom ons by die ei van wys, dan gebeur daar, dan is daar eislike positiewe gevolge. En dit is wat mens dan eintlik, en ek glo dat dan kan die onverwagte gebeur, selfs meer as wat ons kan dink. En dit bring ons dan by die S van wys, wat ek eers gedink het sukses is, maar in die kerklike konteks sal ek eerder wil sê ryke seën, as daardie goed so by mekaar kom en daardie goed is alles wat ek nou genoem het, maar dan vooral die generasies wat by mekaar kom.
Dankie Ludolf, het klink asof jy dink dat jy is daar nie by die sell-by en expire date verby nie, so ek is oortuig, wat ek nie van oortuig is nie, is dat die mannetjie langs jou wat so nat achter die ore is, jy weet ek wil dat hy iets het om te gee vir die samenleving, jy leer ons nou nog, jy leer ons nou nog om te lewe, is daar enig iets wat jy nou kan doen vir ons?
Ja oom.
Ah, ei na.
Een punt vir ons daarom nog. Ja, dit is... Baie dankie, Johan, dat ek hier kan praat, aangezien ons al baie gesprekke gehad het in die kerk oor hierdie moeilike situasie, hierdie amper natuurlike spanning wat ons het tussen die twee generaties. Die eerste ding wat vir my nogal uitstaan, en ons nou klaar kommentaar gelever op dit, is dat al meer mense aan die ou mense se kant is vandag hier, wat wys op 'n apatie onder ons generasie vir die type goeders.
Of hulle het klas.
Of hulle het klas, dalk het ek ook nou klas, maar die my docent sê altyd die woordjies is soos juwel vir ou mense, so dit is dalk hoekom het so hier is, maar net om hierdie apatie bietjie te unpack is, ek dink, omdat daar so apatie is my rol hier as 'n jong mens met 'n gehoor wat voor my sit, so is dit, ek moet hier praat vir 'n hele generasie amper. En toe ek dit besef, toe het ek maar na sekere goeders gekyk, soos ervaring. Daar is ervaring van ou mense, hulle het baie meer ervaring as ons, maar ons het weer heeltemal 'n ander ervaring. En in die kerk het ek al agtergekom dat ons generasie se ervaring op 'n spesifieke vlak, ek wil dit nou mooi stel, maar ons kom in 'n baie meer intiemer spasie met ander mense, as wat die generasies voor ons gekom het. Ons werk nie net saam met ander mense nie, ons leef saam met ander mense in die koshuise, ons speel saam met ander mense sport, en ek dink as daar goeders op die tafel gesit word, soos transformatie, rassekwessies, genderprobleme in die kerk, dan het ons al reeds 'n hele ander ervaring met dit. En dit is waar ek die botsing tussen die generasies die ergste of die moeilikste vind. En is nie 'n botsing noodwendig nie. Ek dink almal sal saamstem met dat ons na hierdie goed moet kyk, maar ons stem net nie saam oor hoe ons na hierdie goeters kyk nie. So ek dink ons ervaring met sekere goeters, met die huidige probleme of kwessies is baie meer intiem. En ek het agtergekom dit is nogal waar daar ook 'n bietjie van 'n botsing is. En ek het, wat ek ook al ervaar het, veral by 'n vorige gemeente, ek sê dit maar, want ek wil hier ons gemeente verraad, vir die dominee nie, maar vir al die tannies, is altyd so bly as die jong mense daar is, en het wys, soos hier so is die toekoms vir die kerk, totdat ons goeders op die tafel sit, dan is het ons toekoms waarvan ons praat, en nie die toekoms wat hulle vir die kerk sou wou gehad het nie. So die enthousiasme van, jy is die studente, jy is die jong mense in die kerk, is vir my altyd so mooi, totdat ek daai empowerment gebruik en dan is dit, hulle is jonk, hulle weet nie waarvan hulle praat nie. Hulle is idealisties, oor-enthousiasties. En het mag dalk so wees, maar ek dink hoe ons het sien is amper, ons sien een blinde kol raak, en julle sien blinde kolle van ons raak. Maar van ons word verwag om dit, om baie, baie met dit te aanvaar, en dan word daar nie altyd geluister na ons hier. En luistering is ook altijd een interessante ding, is hoe daar geluister word. Dat vinnig baie verander met ons kinders moet nie gehoor word nie. Maar nou word ons gehoor. In een baie kort tyd het ons gevorder dat ons gehoor word, maar niemand luister noodwendig na ons nie. en ek dink vooral by mentorskap wat ons baie nodig het, moet daar eers een luisteroefening gebeur met tussen ons en ouer mense. En ons voorbeelde van dit is wat vir my so mooi is, maar op partijrade en vergaderings en so is dit noodwendig so nie. So dit is maar een paar van die ervarings.
Baie dankie, ons gaan op dit toe terugkom. Julian, wat ek altyd van jou so waardeer is, jy is een man van Afrika. Jy is die een wat ons altyd herinner aan waar ons is en ek is daarom ook baie bly dat vanuit daai perspektief uit jy ons gaan uithaal net uit hierdie algemene generasie teorie van wat net so wel in Amerika kon oor gepraat het nou tot waar ons is. Wat is hierdie generasie ding in ons kontinent en wie is 'n mens net 'n generasie? Is jy daar meer as net jonk of oud? Ek weet jy help ons met jou perspektief.
Ja, dankie Johan. Goeiemiddag dames en heren. Is werkelijk een plezier vir my om hier te wees. Is vooral een plezier vir my om te praat oor geloof. Is iets wat ek nie eintlik baie aan dink nie, maar wat ek dink ek leef elke dag. En wanneer ek praat van geloof, dink ek altyd aan my ma en my pa, wat gelowige mense was. En ek was baie bevoorreg om in hy huis groot te word. Ek dink ook altyd aan hy NG Kerk in Claremont, in die dominee de Villiers, ons het om ou meneer genoem, wat een ware Christen was, wat op sy fiets huisbesoek gedoen het. Daar dink ek ook aan die rol van die Christelike Studentenvereniging en die rol wat dit in my lewe gespeel het. En toe, in die 60er jare, het ek vervreemd geraak toe ons huis verloor het in Claremont, en ons kerk verloor het, en die gemeente versprei was, en die CSV aangewend was as 'n apartheidsinstrument, toe ek heeltemal vervreemd geraak van dit wat so belangrik vir my was. Maar ek was baie gelukkig dat ek 'n lang draai geloop het, en toe uitgekom het, met die wysheid van Afrika en die besondere ou en diep godsdienst wat altyd in Afrika bestaan het, van 5000 jaar gelede af. En toe ek weer by die geloof uitgekom, maar met daai draai. En toe ek ook begin besef dat daar onderskeid is tussen die Constantynse Christendom en die profetiese Christendom, en ek skaar my 100% met die profetiese Christendom. En in die Afrikaanse geloof is daar 'n geloof dat ons werk, ons leef in 'n heelal wat geestelik is, en ons almal is geskep deur God, en met die gevolg is ons almal geestelike mense. En in terme van ons verhoudings met mekaar, is makkelijk vir my om met jong mense, met enige mense te verkeer, mits ek respectvol is teenoor hulle geestelikheid, en ek voel hulle respecteer my geestelikheid. Wat my grysheid betref, was ek weer eens baie bevoorreg, alhoewel ons werkelijk deur donker dae gegaan het met apartheid, was ek ook gelukkig dat ek baie, baie interessante ervarings in die lewe gehad het. Byvoorbeeld, in 65, net toe ons 'n kerk gevat was, is ek 'n beurs aangebied om met groep jong mense letterlik deur die wêreld te reis. Het was morele herbewapening, en het was baseer op 4 absolute waardes, liefde, eerlikheid, onselfsigtigheid en reinheid. En elke oggend het ons stiltyd gehad, en dan het ons geglo, as jy volgens hy waardes leef,
het jy duidelike insigte, en dat hy insigte van God is, al leef jy daar volgens. Met die gevolg, vir 3 jaar het jy geleentheid gehad om daar volgens te leef. 68 teruggekom, toe besef ek, ek het eintlik toe my bewussyn het geskuif, en in daai dae het ons het black consciousness genoem. Ek het toe soveel boeke gelees en ervarings gehad met mense soos Dr. King, Stokely Carmichael, en toe in 68 was die aarde ryp in Suid-Afrika vir die bepaalde boodskap. So ek was toe collega van mense so Steve Biko, Themba Sono, Bani Pityana, en vir omtrent 4 jaar het ons die geleentheid gehad om die bepaalde bewussyn te deel. 72 dinge met my begin swaar raak, die polisie was op my case, en toe ek weer die land verlaat in 73, en toe in 92 teruggekom. Wat vir my belangrik was, immers, is toe het ek heeltemal besef hoe Afrikaan ek is, en hoe dat een sekere mate ek socialiseer was, om te dink ek is een Suid-Afrikaner. En geleen hy begrip, was een amper gevoel dat ek beter is as ander Afrikane. En dit was my goed om dit te oorkom. En ook goed vir my om te oorkom al die ander groeperinge waarin ek soms forceer is. En nou is ek op een punt wat ek besef, ons is allemaal Afrikane, ons is allemaal skeppers van God. En ons dra allemaal die goddelikheid. En tot die mate wat ons kan eerlik met mekaar praat, en van die perspektief af met mekaar praat, maak ouderdom, gebiedsverskille, nie eintlike verskil nie. So, ons sluit aan met mekaar op daar die vlak.
Julian, baie, baie dankie. Dit is eintlik nou ook so'n waardevolle perspektief, wat ons uithaal net uit hierdie ding van, ons is net jonk of ons is net oud. Daar is soveel gedeelde identiteite wat ons wel het, terwyl ons ook van generasie verskil. Daar is so'n ou grappie, wat in die koshuise op Stellenbosch vertel is, van die studente wat so by mekaar aan die tafel, klompie manstudente wat so by mekaar aan die tafel gesit en moun het oor die ou brood wat hulle nou weer vandag gekry het. En toe is op daai oomblik wat die een oukie so besig is om te moun oor die brood, toe stap daar 'n vrees aan jaande koshuise tannie natuurlik aan die agterkant verby, net op daai stadium, en sy hoor hy klaar, en sy stop daar so, en sy sê, ja, nee, ek praat nou, hier is ek, laat ek hoor wat jy te sê het, en op hy stadium vat hy toe die stuk brood, waarmee hy bezig was, en hy vat hy stuk brood, en hy laat hom so gly oor die tafel, dat hy tot stilstand kom daar voor die kos, hy staan nie, en hy sê vir die brood, toe, praat vir jouself, jy is oud genoeg. So, Celise, praat vir jouself, jy is oud genoeg, sê ons, wat is jou perspektief op die generaties?
Yes, dank jou aan. Om mee te begin, ek dink nie, ons is daarom verdoemd tot misverstand nie. Ek dink ons kan saamwerk, en as ons nie kan saamwerk, dink ek ons een bietjie introspeksie gaan doen oor die manier wat ons saamwerk en lewe. Ek dink wel, ons praat soms nie altyd met mekaar nie, maar eerder verby mekaar. En as ek een bietjie mag eerlik wees en een bietjie van my ervarings mag deel, daar is kere wat ek voel, ek gaan nie nou waag om my stem te lig nie. Want as ek vir 'n ouer persoon iets sê wat al reeds sulke so baie set standpunte het, dat dit nie eers vir my sal nodig wees om nog iets te sê nie, of dat, en ek besef, dit is hierdie houding om te hê nie, maar wanneer jy keer op keer afgemaak word as idealisties en jonk en naïef, raak het later vernederend om nog een keer terug te gaan en om te sê, asseblief luister, na dit wat ek ook te sê het. Ek is al baie en ek dink, as ek een bietjie mag vir algemeen, baie jong mense word afgemaak as jonk en naïef en idealisties. En ek sê dit nie omdat ek trots is daarop nie, maar omdat dit my laat twyfel in my eie stem. En dit maak my stem stil, terwyl ek voel dit kan een gawe of een geskenk wees in die saamwerk. Ek dink die saamdans van generaties moet nie een ding van jonk en ou mense label wees nie, maar want dan gaan ons op mekaar se tone trap. Dit is meer een geval van wederzijdse respek en erkenning dat beide generaties iets het om op die tafel te sit. Dit maak my regtig opgewonde om by die wysheid van ouer mense te leer. ek wil graag leer oor die geskiedenis en hoe dit gewerk het, wat hulle voorheen gedoen het, wat hulle reg gedoen het, wat is die foute wat hulle gemaak het, wat het hulle geleer uit die foute wat hulle gemaak het, maar ek verlang ook baie diep na die erkenning van die ervaring wat ons as jong mense vandag op 'n ander manier beleef en hoe dit ook 'n bydra kan maak. My vraag is, ek wil graag vra, hoekom word ons stem onderdruk en hoekom moet die jong mense altyd die ekstra myl loop om ons stem op die tafel te bring? Dalk is dit omdat ek 'n vrou is, dis 'n gesprek van 'n ander dag. Ek verlang na my ander dames hier ook. Maar ek gaan nie laat vertel, dis omdat ek jonk en naïef en idealisties is nie. Ek sien dit regtig as 'n gawe en 'n geskenk wat ek op die tafel kan sit.
Baie dankie, daar is die tafel gedek, vriende. Ek wil vra, die mikrofoon kan begin rondgaan. Julle die vrye hand as gehoor om vir ons die gesprek in die rigting te stuur. Anders gaan ek het doen. So ek wil asseblief vir julle vra, is daar mense wat graag aan ons paneel wil vra stel? Daar is die mikrofoon daar achter, so julle kan vir my aanduiding gee. Enige iemand wat vir ons die gesprek so bietjie in die rigting wil stuur? Ek het heel achter daar hand. Julle kan vir my aanduiding gee, dan sal ek die mikrofoon stuur. Gee net u naam asseblief en dan die vraag.
Goeiemiddag, ek is Roelof van der Merwe. Paar van ons het so bietjie gesels, ek sê paar van ons, paar grysies in die dorp het bietjie gesels om 'n moontlikheid van 'n mentorskap vereniging of organisasie op die been te bring. Wat dan op baie baie vlakke van besigheid tot hoe om verhoudings te bedryf, die verhoudings tussen mans en vrouens byvoorbeeld wat dikwels moeilikheid gee, jong mense wat getroud is wat 'n bietjie probleme daar ervaar, alle gebiede waarna 'n mens kan dink en waar 'n mens dan sou wou gehad het dat van die grysies op die dorp dan aanteken en sê ek is beskikbaar, ek het nog lewenslus, ek het nog tyd en ek sal graag 'n bydrae wil maak vir die jong mense. Maar wat my vraag, ek kom nou eindelijk by die vraag uit, en dit is aan die twee jong mense op die verhoog om te vra, dink julle daar is so 'n behoefte en dat daar 'n ruimte is vir so 'n organisasie? Dankie.
Is daar nog 'n vraag wat ons sommer nou op die tafel kan kry, daar agter links? Ek gaan so 2-3 vrae neem en die paneel kan dan reageer waarop julle wil, so hou dit in gedagte. Die ouer mense moet dit maar neerskryf asseblief.
My vraag het te doen, jammer, die jong man nie, so ek sê jammer.
Jong man Roan.
Jammer, hallo jong man. ek is 'n ou vrou. Ek het die jou stelling tot 'n mate, en jy moet my nou korrigeer as ek jou verkeerd verstaan, maar dit is vir my gevoel, jy sien amper konservatisme en ouderdom as een ding, en dit is wel of die teenoorgestelde van my ervaring. Ek vind nuwer charismatiese kerke meer dogmaties. Ek vind dikwels die ouer generasie sê goed soos moenie so ernstig wees oor hierdie goed nie. Jy moet nou nie te veel in hierdie ding in opgeslurp word nie. En ek weet nie of dit moontlik te doen het met 'n ontnugtering met die kerk wat van die apartheidsjare, miskien met die tradisionele kerk, dat die ouer generasie moontlik bang is vir te groot invloed van die kerk nie. Ek weet nie of ek sin maak nie. My ervaring is soms amper die teenoorgestelde, dat die jonger generasie meer konservatief is as mens konservatisme wil bind aan of jy die woord sien as die finale waarheid en die woord van God. Dit is iets waarmee ek sukkel. Dikwels as ek soek vir mentorskap, ek's nou net eerlik, ek sien so die woord as die woord van God en ek weet nie of dit moontlik my ziel is as 'n jong mens dat ek nog te rigied is nie. Ek weet nie of ek miskien nog meer volwasse gaan word nie. Maar dit is soms iets wat ek nogal soek dat ek vind soms die ouer generasie wil amper nie standpunt inneem oor sulke goed nie. En dit is iets wat ek dink moontlik lei tot jong mense wat meer vernuwende bewegings na toe gaan. En ek dink nie dit het te doen met die goed soos nuwe musiek en sulke dinge nie. Ek dink nie hulle gee om oor dit nie. Ek dink dit het dikwels te doen met dogma. So ek wil graag hoor oor dit en wat jou siening is daaroor.
Goed, baie dankie. Dit is twee wonderlike onderwerpe. Die aan die een kant die behoefte, nie die die initiatief en die droom om 'n systeem amper van mentorskap in die gang te kry, of julle as jonger mense dink dit is nodig, en waarskynlik wat die slaggate maar ook die positiewe goed daarin moontlik sou kon wees. Tweede is 'n vraag oor spesifiek vir Roan, maar ons ander kan ook inkom daar, of jy nie nou ouer mense met behoudendheid geïdentificeer nie, terwyl, as ek jou reg verstaan het, daar by jonger mense dikwels 'n behoefte aan baie meer struktuur en sekerheid, en alles is spesifiek in die kerklike konteks, sekere vaste dogmas ensovoorts, wat die mens dan typies ook miskien by meer charismatiese kerke sou beleef, as ek jou reg verstaan het. Goed, so enige van die onderwerpe reageer maar, Roan, jy is baie spesifiek aangevat oor.
Ja, baie dankie.
Ja, ek wil graag antwoord op ooms vraag daar agter. Ek dink daar is definitief 'n ruimte en behoefte vir so 'n stelsel, maar ek dink nie dit kan 'n eenkantige ding wees nie. Moet ja sê vir so iets, sal ek graag wil hê dit moet wedersyds wees. Ek sal graag dan vir iemand wat my mentor wil saamneem vir 'n glasie coke in 'n shack in Kaamandi. As jy nog nooit daar ervaring gehad het nie.
Rudolf, ja?
Ja, Rudolf, net terwille van die rekord, die Sentrum Studente Voorligting en Ontwikkeling het 'n stelsel van mentorskap in die werkswereld wat elektronisch bedryf word om mense wat in beroepe staan te koppel aan studente wat in daardie rigting studeer. So daar is al iets soortgelyks om 'n mentorskap van die mense wat meer ervare in 'n rigting is, om dit na die studente toe te kanaliseer. Dit
beroepsgerig nou spesifiek.
Beroepsgerig, maar dit is spesifiek beroepsgerig. En ek wil aansluit by Charlize, want dis iets wat ek nou nie aanvanklik gesê het nie, maar in die tyd toe ek nou studentesake as afdeling moes bedryf en die protesoptogte op sy heftigste was op hierdie kampus, is my gewaarwording dat my generasie, dat ons is, ek wil amper sê, gekondisioneer om net te glo wat ek dink en dit is reg, en om nie oop te wees vir ander gesigspunte nie. En ek sê dit nie in die algemeen nie, maar dit voel toch vir my asof ons, omdat ons grootgemaak is, ken jou plek en kinders word gesien en nie gehoor nie, is daar makkelijk die strik om in te trap. En een van die swaarste goed vir my was om eenvoudig my ore oop te maak en net eers te luister. En ek dink regtig ons generasie het baie te lere wat daai luister vaardigheid betref. Want wat Celise ook gesê het, wat ons telkens sien afspeel het op hierdie kampus, is dat ons hoor, ons luister na mekaar, maar ons hoor mekaar nie. Daar is soveel misverstande, omdat daar nie regtig opreg met 'n oop hart, 'n sagte hart, geluister word nie. Want baie van die krete is krete van pyn. Julian het verwys na sy ervaring as 'n jong mens. En baie van daardie pyn is nog met ons. En ons verloor mekaar so maklik daar. Dit gaan nie net oor geslagte heen en ras nie, maar dit gaan op verskeie gebiede waar ek dink waar ons nie goed luister nie.
Baie dankie. Roan, ou mense is konservatief, jong mense is vernuwend en oop. Dis wat jy gesê het.
Ja, baie goed geparafraseer daar. Die term konservatisme is maar een moeilike ding, maar ek dink ons generasie soek antwoorde. Dit is hoekom ons vind dit in ons kerk ook, dat as die dominee so gesê het, is dit so. So ek stem saam in daai opsig, maar wat ek vind met ouer mense is dat hulle sal die regte goed sê, moet nie worry nie man, dis rustig en so, maar dis nie noodwendig hoe hulle voel nie. Ja, jeso, ons moet multicultureel wees, jo. En dan sê ons, okay, maar ons kan het doen, dis, en dan is die wil nie meer daar nie. So die wat gesê word en wat eintlik op die hart lê, is nie altyd dieselfde ding, en dit is waar die konservatisme in die sin deurkom. Ja, ek weet nie of dit die vraag beantwoord nie, maar dit is wat ons ondervind in sekere dele van die kerk. Maar bygesê onder die studente lidmate is daar regtig 'n stroom konservatisme wat regtig antwoord wat net antwoorde wil hê. Dominee sê so en dit is deel van die apatie. Dit is deel van dit. Ek weet nie of dit beantwoord nie. Kan ek kommentaar lewer op die mentorskap? Ja. Dat is een baie belangrike deel in het, dit is nou baie goed verduidelik ook hier, so is die luisterding, vooral met mentorskap, want luister eers wat sy type mentorskap is onnodig, want anders gaan dit een paternalistische ding wees, waar ek vir die persoon net leer, en dan moet die persoon doen, soos het ek sê, in plaas van dat al geluister word, wat is die nood eindelijk? Ja.
Julian, wat hierdie is die generasie so homogeen? Ek dink dit is wat die vraag is. Is dit so homogeen? Wat is jou ervaring? Is ou mense op 'n sekere manier en jong mense is op 'n sekere manier?
Ek glo nie eintlik daar bestaan iets soos homogeniteit nie of suiwerheid nie. Met die gevolge op die punt van ernstig ook wees in die Afrikaanse wereldbeeld is daar 'n geloof aan beide en, you know, the concept of opposites. So natuurlik moet ons ernstig wees oor sekere aangeleenthede, maar ons moet ook dit liggies hanteer. En wat Shalise punt is van stories, ek dink ons het allemaal stories en ons moet allemaal ons stories vertel. En in die konsultasiewerk wat ek doen, vind ek wanneer ons ons stories eerlik vertel, vind persoonlike verandering plaas. So ek voel ons het almal stories en ons moet ons stories vertel. Wat ons identiteite betref, ek dink grysheid ook, het ons almal die neiging wanneer ons 'n verskil oplet, dat ons 'n oordeel plaas. So ek jou sien en ek sien jy is jonger, dan gebeur daar dikwels iets anders, ek plaas 'n oordeel, ek mag miskien dink jy weet niks, en so ek dink ons almal moet ligloop vir ons neiging om oordele te plaas op grond van dit wat ons sien, voordat ons nog werklik kontak met persone gemaak het.
Goed, baie dankie, daar is 'n vraag daar achter.
Dankie, Dominee. Ek wil net eens iets sê en dan wil ek vir Juan iets vraag.
Kort sê.
Ek sal kort sê. Professor Son, ek het jou nog nooit ontmoet nie, maar ek wil net vir jou persoonlik baie dankie sê vir wat jy vir Afrikaans en spesifieke Afrikaners gedoen het. Ons verdien dit nie, so baie dankie daarvoor. En dan wil ek net vir Juan vraag, wat het hy tot dusver by Beyers Nodee geleer?
Kan ek nog een vraag kry? Sy, dankie.
Ek wil by Roan aansluit, toe hy sê, tussen die jong mense is daar een interaksie oor die groepe heen. Hy het nou nie genoem kleurgrense heen nie. Ek is nou 65 hierdie jaar, seun van 30 jaar oud. En hy werk nou al, en nou kom hy met die wit meisie huis toe. En nou is ek so bykie omgekrap in my. Kan hy nou maar nie met die brein meisie huis toe gekom met die man? Maar mettertyd moet ek ook daarby aanpas en leer, en wegdoen met my 1952 waar ek gebore was, die hele paradigma waarin ek was en is. Ek wil daarom sê was, want ek het beweeg. En ek vind dit 'n baie goeie ding dat die jong mense so met mekaar in dit op 'n mooi manier in interaksie is. En ons groter mense, wat nou 65 is, moet daarby aanpas en daarby leer. Baie dankie dat jy dit so mooi gestel het. Die tweede ding wat ek wil sê, is die eindste klank gaan toe, plaas ek toe by Dave Milan. En my rede was, dis 'n goeie skool vir akademie. Maar ek het nooit rekening gehou met die sociale aspek daarvan nie, dat hy moes met wit maats huis toe gaan kom. En nou roep die hoof my in en sê, hierdie kinders se broeke hang so laag, man. Jou klomp is een van hulle. Toe vraag ek, wie is die ander? Bring hulle hierse. Toe is dit 'n klomp wit leities en my klomp ook saam. En ons sê, ek en die hoof Rian troeter nog daai tyd. Sê vir die klomp, julle moet julle broeke optel, julle moet ordentlik wees, man. En ons staan daar op, julle moet julle broeke optrek en ordentlik wees. Maar ons vind, net as hulle van ons weggaan, is die broeke weer daaronder. Maar toe kom die ontdekking. Nou werk hy in die stad, woon in Tamboerskloof, weer saam met sy wit vriende, in 'n woonstel. En hy bel sy ma en sê, mama, ek het die ander dag so aan papa gedink. Hoekom? Ek loop hier af en jy klei hier een seun van Jan van Riebeek skool. En sy broek hang so laag. En ek sê vir hom, Boeta, kom se. Hoekom hang die broek so laag? Kijk my sy ouwe, hulle moet hier die broek met so laag. Tikt op jou, blij broek, man. En ek sê vir myself, ja, ons moes volhou daarmee toe hy kind was. Staan het 8 en staan het 9. Kijk wat sê hy nou vir 'n ander kind. Die boodskap wat ek toe daar het geleer het, ons groot mense, al rebelleer ons kinders teen sekere goed wat ons dink reg is. Want ons het vir hulle sê, en dan moet ons dit daar laat, want een dag sal dit vrugte dra, hulle naam ter ere. Dankie.
So lyk my, julle jong mense gaan op die ou end agterkom, dat ons ou mense toch reg is. So dit is, miskien parafraseer ek ook nou verkeerd daar so. Kom ons kry gou 'n bietjie reaksie daar so. Jy gaan nie nou jou hele teses asseblief vir ons opsom nie.
Ek wil net sê, my ma sê ook, elke keer as ek iets verkeerd doen, moet ek net sê, my ma het my gesê, ek moet dit nie so doen nie. Ek luister nou baie mooi na dit. Ek gaan kortliks net iets sê van oom Bey. Ek doen juis, nou die stuk wat ek nou skryf, is sy vormingsjare, sy kinderjare en so. En die skuif wat hy gemaak het, net van hiërargie, van wat is belangriker, is dit sy Afrikanerskap, sy kultuur, sy identiteit in iets, in iets mens gemaakt, in een social construct, as mens het so wil sê, of is sy identiteit in God. En toe hy daai skuif gemaakt het, hy het nog steeds sy identiteit as Afrikaner bou, as Afrikaanse ou, as witman, hy het met sy NG Toga in die township ingeloop en lekker gepreek vir die mense. Dit is die grootste les, ek dink ons duisende lesse, maar dit is die grootste les wat ek by hom by so ver geleer het. Wat nie baie trek na die jeug of na die ding wat op die tafel is vandag, maar ek dink dit is vir ons wat met ouer mense werk wat regtig setting the wise is. Het Byers Nodee was ook setting his wise en hy het net toe agtergekom hier so, maar ek moet net die rangorde verander van wat vir my die belangrikste is. En toe hy agtergekom hier is God, gaan nou 'n hele nuwe wêreld oop, nie net vir hom nie, maar vir die mense om hom ook.
Ek, baie dankie, ek wil graag inkom hier op die laaste deel van die gesprek deur vir ons paneel te vra, wat irriteer jou van die ander generasie? Wat veroorsaak die misverstande, miskien kan ons dit ook so vra, en hoe kan ons dit hanteer? Een van die goed, gaan ek sommer ingooi vir Roan en Celies, wat baie gesê word oor millennials, is onder andere hierdie ding van naïef en onrealisties, en ek het nog gehoor, jy sê, jy wil nie daarvan beskuldig word nie, maar ek het nie gehoor, jy ontken dit nie. So ek wil net graag weet, so is jylle naïef en onrealisties, maar ons ouer mense moet fyn wees daarmee, of sê jylle nie, jylle is nie naïef en onrealisties nie, en dan die ding wat altyd so oor millennials gesê word, is die ding van entitlement. Die ding wat you weet, just wait till everybody see how awesome I am. Jy weet, dat ek wil nie onder begin nie, in die maatskappy wil ek dadelijk instap, jy weet, dit word baie oor millennials gesê, en daarom is daar groot irritasie met ouer generaties, as ouer generaties weer sê, maar leer nou eers om die ding te doen, en kom nou maar daar onder in en alles, is daar die soort van stereotype ook oor millennials en so, is dit geregverdig, en wat moet ons daarmee maak? So ek verwoord iets van wat ek baie hoor in terme van stereotypering of irritasies met jonger mense, en dan kan jylle my aanvul oor na ouer mense en jonger mense is wederzijds. Ek kyk nou maar na jou, Celies, want Roan het nou al te veel gepraat.
Yes. Ek dit irriteer my baie as iemand sê ek is idealisties. Ek dink in die gesprekke wat ons ook in die kerk het oor goed soos multikulturele eredienste of 'n gemeenskap wat bietjie meer multikultureel is, en ook sake van ongeregtigheid, dit is nie vir my iets, en as ek praat van dit, is dit nie iets vir my wat ek as idealisme beskou nie. Ek beskou dit as iets wat moet wees. Daar is nie vir my yes, background music. Maar ek aanvaar ook nie dat ek net al die antwoorde het nie. So ek wil nie ontken dat ek erken nie dat ek idealisties is nie, maar ek wil ook nie die ouer generasie se stem in dit ontken nie. Ek weet dat al twee 'n bydrae moet maak in sake. Ja, antwoord ek nou 'n vraag.
Ek dink so en die daai wat van daai ding van entitlement, jy weet dat soort van ek is hier en ek moet dadelik kan alles doen en julle moenie vir my kom sê ek moet nou eers leer tipe van ding nie en so aan.
Jep, ek kan iets op dit sê. Ek dink daar is ook 'n mate van Johan, ek weet nie of ek vir julle kan vra nie, soos het julle ook gevoel soos dat ons gevoel het toe julle jonk was? Het julle ook gevoel niemand wil vir ons luister nie? Niemand vertrou ons om foute te maak ook nie. En as ons nie in die kerk foute kan maak nie, waar moet ons foute maak? Ja.
Ek is eintlik bly oor die ongeduld van die jonger mense. En ek is eintlik bly oor hulle idealisme, want ons almal het 'n visie nodig en ons almal het hoop nodig. So ek het veral in 2016 baie die leierskap wat die studente aan die dag gelê het waardeer in die aangeleenthede wat hulle geopper het. Hulle het gepraat oor decolonization. Ons het decolonization nodig. Ons is vasgevang in 'n koloniale apartheidstipe gewrig en ons moet daarna kyk en van daai goed ontslae raak. So ek dink daai gesprek oor decolonization is uiters belangrik. Uiters belangrik vir ons almal as Afrikane, want deel van die kolonisering het vir ons gesê julle is nie eintlik af van Afrika nie. Julle is eintlik iets anders en ek is ook eintlik iets anders. So ek dink dit was 'n leen. Die ander ding wat die studente gesê het, we must address rape culture. Die seksisme in die patriargale benadering by die universiteit en by alle ander instansies is intens en die studente voel ongeduldig daaroor. Hulle wil hê ons moet dit aanspreek. Die derde ding wat hulle gesê het, ons moet rasisme aanspreek en ons moet dit aanspreek. En die probleem met rasisme is dis so deel van ons sosialisering en dan feitelik van ons menswees dat ons daaroor met mekaar moet praat, want dis wanneer jy eerlik met my praat, dat ek jou miskien bewus sal maak van wat ek ervaar as racisties. Dis baie moeilik vir jou om soms dit op jou eie te doen. So ek is by Stellenbosch, ek is gelukkig om hier te wees, juis omdat ek die geleentheid het om met jong mense te werk en die hele ding van identiteit, daar's 'n ou Amartya Sen, hy sê, don't hold on so tightly. En dit geld vir alles. Dit geld vir my grysheid ook. Dat ek nie maak asof dit my essensie is nie. Ek is veel meer as dit. En dit geld vir ons almal ook. En dit geld natuurlik vir Charlize en Roan ook. Hulle is jonk, maar hulle jeugdigheid is een aspek van hulle identiteit. Hulle is veel meer as dit.
So bly jy sê dit, nee, was dit nie vir daai idealisme nie, was 'n klomp van hierdie, en dit is idealisties, en nog steeds is dit op daai manier op die tafel gesit, andersins sou dit nie op die tafel, dit sou nie van, lyk het my, van die ouer generasie afgekom het nie. Ouer generasie kan saamwerk daarmee en kan baie bydra daartoe, maar dit lyk vir my die voorbeelde wat jy genoem het, was van 'n jonger generasie af, wat het op die tafel gesit het met hulle idealisme.
Heeltemal, en ek dink ook in 2016, dat daar magskuif verander in plaas gevind by Stellenbosch, dat die studente het huidiglik eintlik baie mag en is belangrik dat hulle dit besef en dat hulle dit op 'n verantwoordelike manier hanteer. Daar is nou 'n opening om die veranderinge wat ons moet maak te maak.
ek is net bang hulle breek iets, Julian. Kyk, my dogter het nou haar lisensie gekry, jy weet, om motor te bestuur. Nou dink sy kan nou oral heen bestuur. En ek sê vir haar, nee, sy moet nog saam met my ry en sy moet nie alleen ry nie, want ek is bang sy ry in iets vas. Sy is woedend kwaad vir my, want sy kan mos nou. Gaan hulle nie iets breek as ons net vir hulle laat, jy weet, doen wat hulle wil nie?
Wel, ek dink ons het werkelijk mekaar nodig.
Ludolf?
Om terug te kom na jou vraag oor waar raak ons nog vas? En ek dink ons glo te makkelijk die negatieve van mekaar. En ek daar dink ek kan allemaal, van beide kante, alle generaties, kan meer huiswerk doen en beter luister en mekaar so beter vind.
Het ek nog een vraag uit die gehoor? Oeh, nou wil allemaal skielik vraag. Razai, nou gaan ons so twee of drie vat. En dan gaan ons, die jong mense, hier is jong mense die kant. Oké, okay, wat ek gaan doen is, ek gaan so klomp vraag. Nou vraag vir een sin vraag asseblief, want ons moet net na 10 voor einde klaarmaak. So ek gaan vraag vir een klompie een sin vraag, en dat die paneel dan met een laaste woord reageer. So kan ek gauw klompie een sin vraag kry, ja.
Kommentaar?
Nee, die kommentaar, die vraag.
Vraag.
Vraag asseblief.
So, ja, nee, dan is oké, okay, want dit is een kommentaar.
Sê maar eens een kommentaar.
Decolonization, nee, sou nou in Europa, daar was Voltaire, daar was die Renaissance, so ons moet nou vergeet van al dit. Hmm. And soms is if they want us to be de-reunited, we must not be de-reunited.
Oké.
Okay. Also in een van onze gesange, Take My Life and Let It Be, daar is een sin daar waar dit sê, Take My Intellect and Use.
Dankie, ek gaan net eerst stop daar, omdat ons nie specifiek oor die kolonialisering verder nou gaan praat nie, kan ek gehoor die kant?
Hallo, ek wil net sê, ek dink die groot probleem, ek is van die ouwe generatie, en die groot, waar julle voordeel het, en waar ek eintlik vir julle benei, is dat julle in een oop skole en in een oop gemeenskap groot geword het. Ek dink dit is waar die generaties mekaar misverstaan, is omdat allemaal nie hulle in een ander persoon, omdat julle meer geleenthede gehad het om te sien hoe wonderlik die ander rasse in ons land het, om, as gevolg van saamleef en leer en socialiseer. Ek is te oud af.
Baie dankie, ons kan dit juist met mekaar leer. Hierdie kant, Arina.
Okay, hallo allemaal. Ek werk met een mentorskap program en ek weet is moontlik. Dit is amazing dat klein kinderkies van 8 jaar met een dominee een verhouding kan heen, dit is normaal. So my vraag is eindelijk, moet mentorskap gestruktureerd wees of is dit iets wat organisch kan gebeur en hoe laat ons dit gebeur?
Dankie, hartelijk vir my hier links voor, heel links voor, hartelijk gesoen toe. Door van die rede wil ek weet wat die meneer wil vraag. En dan sal my daar achter.
Ja, ek sal by die paneel wil hoor of die idee van een historiese bewustzijn of daar so type gebrek is, ek een roon doen bijvoorbeeld na sy even geskiedenis, maar oor die algemeen of daar die nieuwe generatie, die millennials bijvoorbeeld, daar type apathie teenoor die geskiedenis is, wat jy bijvoorbeeld een baie sterker wat van meer belang was of een grote rol gespeel het in die vorige generatie bijvoorbeeld in hulle volwassenheid gewaarwording en of daai type bewustzijn een bietjie verbrokkel het en dat dit nou ook bijdra tot die type spanning wat jy krijgt
verstaan, die gebrek aan historische bewustzijn. Laaste vraag daar, sorry dame met die rooie hoekie.
Dit irriteer my dat ons jong mense baie keer op so belaglike wyse uiting gee aan hulle woede en hulle misnoë, soos byvoorbeeld verlede jaar met die hele verkrachting storie, dat dames toe ons gaan loop het kaal bo lyf om op daardie manier uiting te gee aan hulle misnoë. Van my vriende het van my gesê, maar dit is seker swart dames wat so geloop het. Toe sê ek nie, he, dis juist nie. Dit was wel ons blanke dames wat toe op daardie manier uitgegee aan hulle woede, om het kaal boonlijf nou so uit te... Ek dink dit is teenproduktief.
Goed, baie dankie. Nou gaan ek vir my paneel vraag om elke 30 sekondes te hee en julle laaste woord te spreek. Ludolf?
Oor die mentorskap net vinnig, ek dink dis nie die een of die ander nie, is beide. So in die, byvoorbeeld in die koshuis context het ons een gestructureerde mentorprogram, maar daar is ook deurlopend ongestructureerde mentorskappe aan die gang. So ek dink is beide.
Baie dankie, Roan.
Die geskiedkundige bewussyn, ek stem saam met dit, dat dit is eintlik 'n groot deel van die gaping, want ons geskiedkundige bewussyn is baie anders as die generasie voor ons, maar ek wil by Tannie uitkom, gou-gou, daai is mens sien nie wat voor dit gebeur nie, mens sien nie dat hulle deur die studentehof gegaan het nie, mens sien nie dat hulle by die docente gaan klaat nie, mens sien nie dat hulle by studentesake was nie, daai is frustrasie, dit is een lang pad voor het daar uitkom, soos met enige ander protes, so dit mag ook absurd lyk, maar dit wys net hoe ver daai probleem al gekom, so, ja.
Julian?
Ja, ek is bly oor die vraag oor decolonization, want ek stem meer saam met wat Charlies genoem het, ons moet meer een multiculturele gemeenskap skep, waar al ons verskillende kulture erken sal word, begryp sal word en waardeer sal word. Ek dink ons is baie bevoorregd in Suid-Afrika, dat ons toegang het tot dit wat Europa bied, dat ons toegang het tot dit wat Afrika bied, dat ons toegang het tot dit wat Asië bied. Die ongeluk is, en ek dink dis wat die studente bedoel by decolonization, ons het dit wat Europa verteenwoordig oorbeklemtoon, en ons het dit wat Afrika en Asië verteenwoordig heeltemal misken, en ek dink dat 'n wanbalans bestaan, en die balans moet gevind word, want daar is baie wysheid en daar is baie wat ons kan leer uit ons almal se primêre kultuur uit, wat Europa, Afrika en Asië insluit.
Baie dankie, Celise.
Net oor die historiese bewustheid, ek moet erken, ek dink ons as jong mense kan meer oor die geskiedenis leer, om ook meer te verstaan hoe mense ouer mense dink vandag. Ek dink ons het mekaar regtig nodig. Ek dink nie ons is heeltemal geskroef nie, en ek dink daar is 'n pad vorentoe wat ons saam kan loop om by 'n beter toekoms uit te kom. As ek my professor Nico Koopman kan quote, "I hope we all become hybrids that live so closely together that osmosis takes place."
Dit is 'n baie mooi einde vir ons gesprek, vriende. Of die dans van die generasie nou 'n cha-cha of 'n wienerwals of 'n toi-toi gaan wees, mag ons bly aan mekaar vashou, presies soos Elise so gesê het, en die generasies die wins van mekaar juis in daai osmose beleef. Baie dankie aan elkeen van julle, aan my paneel, en ek hoop julle het 'n fantastiese woordfees verder.